Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцот Торе, со чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски денеска, 3. јуни 2025, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Еве што имаме за денеска, повестите од земјава и странство, ќе известиме како и обично за најновите случувања во и поврзани со Македонија, каде на армискиот полигон Криволак започна големата вежба «Прз одговор 2025-та», во која се вклучени повеќе од 2000 војници од Соединетите Американски држави, Црнагора, Косово, Австрија, Грција, Албанија, Италија, Обединетото кралство и секако Македонија. Од другите актуелни теми ќе слушнеме за зголемената загриженост што доминираше на безбедносниот форум Шангри-ла Диалог во Сингапур, поради растечката воена позиција на Кина и нуклеарните амбиции. Лидерите за одбрана на Австралија, САД и Франција ја нагласија потребата од посилни сојузи, обновени рамки за контрола на оружјето и координирано регионално одвраќање. И кон крајот во рамки на нашата серија за 50 годишнината на SBS се сеќаваме на една извонредна тивка хероина која преку својата посветена работа во македонско-австралиската добротворна организација во Сиднеј допре до многу животи и остави неизбришлива трага во македонската заедница. Останете со нас, започнуваме со прегледот на вестите. Во денешниот билтен, зелените се разочарани од преименувањето на сенаторката од Западна Австралија Доринда Кокс во Лабористичката партија. Владата на Нов Јужен Велс вели дека повеќе од половина милиарда долари ќе бидат наменети за справување со семејното насилство. Русија и Украина на состанок во Истанбул се согласија да разменат повеќе воени заробеници и да ги вратат телата на 12.000 загинати војници. На македонскиот армиски полигон Криволак започна воената вежба «Брз одговор 2025-та» и во спортот новата австралиска тенисерка Дарија Касаткина им се заблагодари на бројните следбеници по поразот на отвореното првенство на Франција. Од Зелената партија изразија разочарување од одлуката на сенаторката од Западна Австралија Доринда Кокс да се приклучи на Лабористичката партија. Господица Кокс, која првпат беше избрана во Горниот дом во 2021 година да пополни едно слободно место во Зелените, вели дека нејзините вредности се повеќе се совпаѓаат со оние на лабористите. Господица Кокси ја извести новата лидерка на Зелените, Лариса Уотерс, за својата одлука 90 минути пред да го објави сообштението за јавноста. А во сообштение, господица Уотерс вели дека господица Кокс ќе имаше поголеми шанси да направи промени доколку продолжеше да работи со Зелените, кои ја одржуваат рамнотежата на моќта во Сенатот. Владата на Нов Јужен Велс вели дека повеќе од половина милиарда долари ќе бидат наменети за справување со семејното насилство, додека ги зголемува трошоците за затвори и судови. Околу половина од парите се издвоени за дополнителни 227 милиони долари во Државната служба за подршка на жртвите, со цел да им се помогне на преживјаните да пристапат до советување и финансиска помош. Иако застапниците го поздравуваат финансирањето, дел од нив велат дека тоа не успева да се справи со реалноста, дека овие услуги се пренапрегнати до точка на прекин на нивната работа. Државната министерка за спречување на семено насилство и сексуален напад, Domestic Violence and Sexual Assault, Джоди Харрисон, вели дека службите ќе имаат поголема сигурност околу финансирањето.
We're going to be providing the certainty and the continuity for those services through five-year contracts for the majority of them. We're also going to be working with the non-domestic violence specialist workforce, so people outside the DV specialist workforce, to help them recognize and respond to and refer people who are experiencing domestic and family violence.
Иако вам или на некому кого го познавате му е потребна подршка, можете да побарате помош на 1800 Respect. Телефонскиот број е 1800-737-732 и оваа линија за помош е отворена 24 часа. Омбудсманот на Комонвелтот вели дека Services Australia не преземаа доволно мерки за да одговорат на финансиската злоупотреба преку програмата за издршка на деца. Омбудсманот објави нов извештај во кој се утврдува дека постапките на Centrelink биле неправедни или неразумни во справувањето со широко распространетата манипулација со исплатите за издршка на деца и покрај поплаките од родителите дека нивните поранешни партнери лажеле за договорите за грижа или не поднеле даночни пријави. Тие велат дека овие постапки ги изложуваат родителите кои имаат старателство на намалени исплати и потенцијални долгови, бидејќи нивните семени даночни олеснувања се поврзани со износот на издршката што се очекува да ја добијат. Се проценува дека има околу 1,9 милијарди долари неплатени исплати за издршка на деца што се должат оваа финансиска година. Во рамките на Министерството за внатрешни работи ќе биде основана Канцеларија за мултикултурни прашања, која ќе ги комбинира постојните мултикултурни прашања со услуги за населување и програми за грантови за заедницата. Одговорна за канцеларијата ќе биде министерката за мултикултурни прашања Ен Али. Доктор Али стана првата жена муслиманка министерка во кабинетот кога беше унапредена во реконструкцијата минатиот месец. Но формирањето на канцеларијата не ја исполнува итната препорака од прегледот на мултикултурната рамка за основање самостојно министерство за мултикултурни прашања, имиграција и државјанство со посветен министер. Разговорите меѓу Русија и Украина не резултираа со прекин на огнот, а Украина изјави дека рускиот преседател Владимир Путин не е заинтересиран за мир. Состанокот меѓу завојованите страни во Истанбул траеше речиси 1 час. Тие се согласија да разменат повеќе воени заробеници и да ги вратат телата на 12.000 загинати војници. Украинскиот преседател Володимир Зеленски побара од преседателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп да воведе построги санкции врз Русија.
They said they're ready for a 2 to 3 day ceasefire to collect bodies from the battlefield. I think they're idiots because the whole point of a ceasefire is to prevent people from being killed in the first place. Therefore, I really want our American partners to take strong steps to impose a package of sanctions and to pressure the Russians into a ceasefire with strong sanctions. They won't understand any other way.
На македонскиот армиски полигон Криволок започна големата вежба Брз одговор 2025, во која се вклучени повеќе од 2000 војници од Соединетите Американски Држави, Црнагора, Косово, Австрија, Грција, Албанија, Италија и Обединетото Кралство и Македонија. Вежбата е дел од големата мултинационална вежба Defender 2025 со над 12.000 војници кои учествуваат во различни земји низ цела Европа. Вежбата инаку ја тестира и способноста на НАТО да одговори на развојни безбедносни закани. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова на отворањето рече.
Брз одговор 2025 обединува над 2200 војници од 9 држави. Оваа вежба не е само демонстрација на воена моќ, туку манифест на солидарност, символ на единство, подсетник дека сме само заедно, дека само заедно можеме да им се спротивставиме на заканите кои што ги загрозуваат мирот и стабилноста.
Полицијата во Португалија започнува нова потрага по Мадлен Мекан, 3-годишно девојче кое исчезна во 2007 година. Истражната судска полиција на земјата вели дека новата потрага ќе се спроведе во регионот Алгарве во Португалија на барање на германските власти. Јавното обвинителство во германскиот град Брауншвајг официјално го идентификуваше германскиот државјанин Кристијан Брукнер како официјален осомничен за исчезнувањето на 3-годишното девојче Мекан во 2020. Година. Господин Брукнер негираше каква било вмешаност и во моментов не е обвинет за никакво кривично дело поврзано со случајот. Стотици лидери на првите нации, бизниси, академици и млади луѓе се собраа во Дарвин на годишниот самит IETSIS. Тоа е најголемиот форум од ваков вид кој вклучува повеќе од 100 сесии насочени кон представување на домородните култури, знаење и управување. Овогодинешната тема е гласови на јакнење, зајакнување на нашата иднина, со дискусии што ќе бидат фокусирани на јазикот, репатриација и native title. Извршниот директор на AECIS, Леонард Хил, вели дека петдневниот самит е вредна шанса за лидерите на абориджините и жителите на островите од Торес Стрејт, како и членовите на заедницата, да генерираат нови идеи за да ја однесат Австралија напред.
Summit is an opportunity for, as I said, those conversations to be elevated, opportunities to connect, to learn, understand the different experiences and collectively be able to walk out of experiences like Summit with a renewed vigour, I think, in how we might go about improving the lives of First Nations people in Australia.
Црвениот крст упати итен повик за дарување крв. Организацијата вели дека резервите за нулта негативна и нулта позитивна крв се на најниско ниво. Ова значи дека им се потребни дополнителни 9500 донации во следните 7 дена, за да можат да ги задоволат потребите на пациентите низ целата земја. Извршниот директор на Lifeblood, Стюарт Чесно, вели дека овие видови крв најчесто се нарачуваат од страна на болниците и дека и двете групи можат да се користат во итни ситуации. И во спортот, Дарија Касаткина е елиминирана од отвореното првенство на Франција во тежок надпревар од четвртото коло против руската тинејџерска феноменка Мира Андреева. 17-то пласираната загуби на Ролан Гарос со 6-3-7-5, со што Андреева стана најмладата тенисерка која стигнала до четврт финалето на отвореното првенство на Франција во последните речиси 3 децении. Касаткина се надеваше дека ќе стане првата австралијка што стигнала до четврт финалето по триумфот на Аш Барти во 2019 година, по само 2 месеци откако доби постојан престој во земјава. Но таа вели дека не жали, особено поради поддршката што ја добила од тениските следбеници.
I heard many times that Aussies were so, I don't know if everyone who was screaming Aussie were from Australia, but, you know, I felt this support and, you know, also on the social media, I'm getting a lot of support from the Australians that they are so happy to welcome me and they're happy for me.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,64 американски долари и 34,67 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,52 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, среда, 4 јуни. Перт, дожд и бура, максимална 20 степени. Аделајд, сончево, 16. Мелбурн, слаби повремени врнежи, максимална 14. Облачно за Хобарт, 12. Камбера, разведрување, 12. Сиднеј, слаби врнежи, 16. Бризбен, сончево, 23. Дарвин, претежно сончево, 32. Претежно сончево и за Алис Спрингс, максимална 22 степени. Слушате СБС на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Бугарски и грчки пратеници во Европскиот парламент поднесоа 300 амандмани против, цитат, македонскиот јазик и идентитет. Премиерот Христијан Мицковски нема да прифати пред зборовите македонска нација да стои зборот сегашна во извештајот на Европскиот парламент за напредокот на Македонија, како што предлагаат пратениците од партијата ГЕРБ. На Криволок започна војната вежба Брз одговор 2025, НАТО и армијата подготвени за предизвиците во Европа. Од следниот месец Македонија ги укинува царините за производи од Соединетите Американски држави. И 4000 смртни случаи секоја година од пушење. 7 од 10 пушачи во Македонија започнуваат во детството, покажува статистиката на Светската здравствена организација. На овие и други теми од Македонија известува нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јовановски.
Во среда ќе се расправа за предлог извешта за напредокот на Македонија во Европскиот парламент. Во нацрт верзијата на извештајот на Европскиот парламент за напредокот на Македонија за прв пат се споменува посебен македонски идентитет и посебен македонски јазик, а бугарски и грчки европратеници веќе поднесоа повеќе од 300 амандмани. Бугарскиот европратеник од владеачката партија ГЕРБ, сестринска на ВМРО ДПМН, поднел аманман на предлог извештај на известувачот на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент за Македонија, Томас Вајц, со кој македонскиот јазик и идентитет се дефинираат како сегашни, што представува контроверзен став во контекст на историските и политичките дебати помеѓу Македонија и Бугарија. Премиерот Христијан Мицковски уште еднаш ја коментираше резолуцијата во Европскиот парламент, со која треба се признае посебниот македонски идентитет и јазик, но исто така го коментираше и аманманот, јазикот и идентитетот да бидат опишани како сегашни.
Јас сега очекувам Европа да даде одговор. Европа има сега шанса. Сега нема јунанимити, сега нема едногласие. Сега Европа има шанса да исправи историска неправда нанесена со прифаќањето на Бујар Османи и Димитар Ковачевски на тоа што им беше ставено на маса. Официјална Софија никогаш не се препакува и остана во суштина да биде слеп заложник на политиките на Живковизмот. Тоа е суштината. Создавање на нова сегашна македонска нација која што почива на основите на бугарската нација. Тоа е суштината позади се тоа. Нема врска неколку стотини наши сограѓани во преамбулата.
Во исто време пратеници од Холандија, Австрија, Германија, Романија, Естонија, Хрватска и Литванија поднесле аманмани со кои бараат македонскиот јазик и идентитет да бидат признаени како многувековни. Гласањето за аманманите е предвидено да се одржи со мнозинство, додека за целиот извештај ќе се гласа следниот месец. СДСМ добило уверување од партијата на европските социјалисти дека нивните европратеници ќе дадат поддршка за извештајот за напредокот на Македонија, најави заменик претседателката на партијата Фани Карамфилова за Канал 5. На последната седница на владата се усвоени измени на законот за царинска тарифа, а во тие рамки има и укинување на царините за увоз за сите производи кои доаѓаат од САД. Ова го објави министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, која рече дека по овој потек се очекува и реципрочно да возврати и САД и да бидат укинати царините за македонските производи. Следува целосна либерализација на увозот на стоки од САД, а со тоа во меѓународната трговија праќаме порака за забрзување на процесот на реципроцитет, рече Димитриевска-Кочовска. Министерката додаде дека нема прецизни информации кога САД ќе возврати на ист начин, но дека тако потек се очекува. Работиме нешто во моментов, треба да се стрпиме па ќе бидеме информирани од министерот за надворешни работи кој е во САД, наведе таа. Во законските измени за секторот енергетика ќе се намали и царинската тарифа за литиум-јонските батерии од 15 на 2,7%. Во наредниот период се очекува голем увоз на овие така наречени сториџи за складирање на електрична енергија која се произведува од обновливи извори. Ова е од причина што батериите стануваат клучен елемент во балансирањето на енергијата и одржувањето на стабилноста на системот, изјави министерката Кочовска. Наедно со измените се намалуваат уште 67 тарифни ознаки, а тоа се прави, како што наведува министерката, по консултации со бизнис коморите. Поред министерката за финансии, Димитриевска-Кочовска, финансиските импликации од укинувањето на царините за САД ќе изнесуваат 3,7 милиони евра на годишно ниво, како и уште 2 милиони евра од намалувањето на давачките на 67-те други производи. Се вкупно земено, поради намалувањето и укинувањето на царините, би се прибрале 5,7 милиони евра помалку во буџетот. На армискиот полигон Криволак започна големата вежба Брз одговор 2025, во која се вклучени повеќе од 1000 војници од САД, Црнагора, Косово, Австрија, Грција, Албанија, Италија, Обединетото кралство и Македонија. Вежбата е дел од големата мултинационална вежба Defender 2025 со над 12.000 војници кои учествуваат во различни земји низ цела Европа. Вежбата инаку ја тестира и способноста на НАТО да одговори на разбојни безбедностни закани. Претседателката Гордана Силјановска-Давкова на отворањето на вежбата рече:
Брз одговор 2025 обединува над 2200 војници од 9 држави. Оваа вежба не е само демонстрација на воена моќ, туку манифест на солидарност, символ на единство, подсетник дека сме само заедно, дека само заедно можеме да им се спротивставиме на заканите кои што ги загрозуваат мирот и стабилноста.
Се обрати генералот Сашко Лавчиски, началник на генерал штабот на Арама.
Неуморната работа на учесниците на вежбата нема за цел само да се подобрат капацитетите и способностите. Туку и да се изгради доверба, интероперабилност и меѓусебно почитување. Токму овој ден, денот за високи гости, ни дава можност да го покажеме она што сме го постигнале заедно. Ни дава можност да ја согледаме важноста на нашата заедничка мисија за обезбедување на бараните капацитети, потребни за успешно справување со секоја закана криза.
Сакам да ја изразам нашата исклучителна благодарност на Македонија за нејзината импресивна и непоколеблива посветеност на регионалниот мир и безбедност. Македонија не е едноставно само сојузник на НАТО, вие сте вреден безбедносен партнер и регионално и во глобални рамки. Рече генерал Левон Кемптон, заменик командант на армијата на САД за Европа и Африка. Демократскиот сојуз и Либерално-демократската партија ги поднесаа предлог измените до собранието за една изборна единица. Со измените се предлага за секој пратеник да стојат избројна гласачи, а не како досега во зависност од изборните единици. Од ЛДП поднесувајќи ја иницијативата, уште еднаш го објаснија нивниот предлог, да како што велат една изборна единица без праки и отворени листи и вклучување на предлозите на граѓанскиот сектор во независни листи. Павле Трајанов од Демократскиот сојуз за Сител изјави.
Ке се демонтира еднопартискиот начин на владење, зборуваме дека до сегашните промени на власта, каде што доминира една политичка партија, дека во суштина сите други чинители се реминирани од учество на носење на крупните крусијалните одлуки. Тежината на пратеникот ќе биде иста, а не како до сега. Например, во 6-та изборна единица се бира пратеник со 6300 гласови, а во 3-та изборна единица со 10.
Премиерот Митковски, коментирајќи ги предлозите на прес, посочи дека парламентарното мнозинство е подготвено да даде поддршка, но да има право на гласање и диаспората.
Да, имаме една изборна единица со можност да гласа и диаспората, онаму каде што законите и уставот на државите дозволува тоа да биде и надвор од дипломатско-конзуларните представништва. Јас тоа го кажав, нели? Онаму каде што не дозволува во рамките на дипломатско-конзуларните представништва. Се сеќавам, тоа беше и тема на партиски диалог пред неколку години, но за жал не се успеа тогаш да се направи, поради тоа што не бевме подготвени. Сега до следните избори, може би локални воретки се завршат сега, но следните парламентарни избори имаме неколку години, така што, еве, ако на време се фатиме работата, можеме да ги подготвиме и дипломатско-конзуларните представништва и така натаму.
Поддршка за една изборна единица најавија и од Левица, пратеникот Амар Мацанович за медиумите изјави.
Со актуализирањето на изборниот закон и како нешто што треба да се донесе во следниот период, една изборна единица останува еден од нашите највисоки политички приоритети и за тоа ќе се залагаме потполно, затоа што сметаме дека и ВМРО ДПМН го имаше во својата политичка програма, така да не би требало да има конфликт по однос на тоа прашање.
Власта и опозицијата ги продолжуваат пресовите. СДСМ за Кочани, ВМРО ДПМН е за пожарот во модуларната болница во Тетово. Портпаролката Богданка Кузевска од СДСМ смета дека одговорност за трагедијата во дискотеката Пулс треба да понесе и актуелната началничка на ОВР Кочани.
Марија Цветковска-Маневска, почитувани, е личен избор на Панче Тошковски за началник на ОВР Кочани уште во техничката влада, што значи дека таа е на функцијата повеќе од една година пред да се случи трагичниот пожар во Кочани. Како е можно, како началник на ОВР Кочани, Маневска да нема информации дека е издадена и се спроведува наредба спротивна на стандардната оперативна процедура во секторот на ОВР со кој самата раководи?
Валентин Манасиевски од ВМРО ДПМН, го обвини лидерот на СДСМ и екс-министр за здравство Венко Филипче, дека најпрвин дозволил болницата да се изгради со неогноотпорни материјали, а потоа склучувал анекс на договор со фирмата изведувач.
Венко Филипче склучува анекс на договор со фирмата која ги гради модуларните болници и ја зголемил цената за 20%, само за да се променат материјалите во другите болници низ државата. Зошто Венко Филипче побрзал да склучи договор за промена на материјалите од кои се изградени модуларните болници? Зошто предходно Филипче дозволил таквите болници да се користат, а веднаш по пожарот побрзал да ги промени панелите.
Статистичките податоци од Светската здравствена организација покажуваат дека нашата земја има висока стапка на пушење, имено над 46% од возрастните мажи и 27% од возрастните жени користат тутун или производ што содржи никотин. На Светскиот ден без тутун, Аким Али, представник на Светската здравствена организација, предупредува дека 4000 луѓе умираат од консумирање тутун во Македонија секоја година.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јовановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот, како одални подкасти на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму можете да оставите и ваш коментар доколку сакате по тие содржини. Исто така ќе најдете избор прилози, интервју, репортажи и видео записи кои нашата редакција ги подготвува на теми кои се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија. Ја следите програмата на SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Зголемената загриженост поради растечката воена позиција на Кина и нуклеарните амбиции доминира на безбедносната конференција Шангрила Диалог во Сингапур, каде што лидерите за одбрана од Австралија, Соединетите Американски држави и Франција ја нагласија потребата од посилни сојузи, обновени рамки за контрола на оружјето и координирано регионално одвраќање. Да слушаме подетално во следниот прилог на SBS од Есам Галип, што на македонски го подготви и го пренесува колешката Маргарита Василева.
Во Сингапур, тензиите и сојузите беа целосно видливи на диалогот Шангрила, голем безбедносен самит кој стана најважниот форум за одбрана во Азиско-Пацифичкиот регион. Клучниот заклучок? Зголемена загриженост поради растечката воена позиција на Кина и нејзините нуклеарни амбиции. Најсилните предупредувања дојдоа од австралискиот министер за одбрана Ричард Малс, кој вели дека брзата нуклеарна експанзија и военото засилување на Кина го преобликуваат безбедносниот пейзаж во регионот. Министерот Малс изјави, цитат, «Ние сме вложени во обликувањето на геостратешката средина. Одлуката на Кина да продолжи со брза нуклеарна модернизација и експанзија, која делумно има за цел да постигне паритет со или да ги надмине Соединетите Американски држави, е уште една причина зошто иднината на стратешката контрола на оружјето мора да се ревитализира». Затворен цитат.
These are invested in shaping the geostrategic environment. China's decision to pursue rapid nuclear modernization and expansion, which aims in part to reach parity with or surpass the United States, is another reason the future of strategic arms control must be revitalized.
Тој исто така предупреди на опасностите од оружје за масовно уништување. Велики дека рамките за контрола на оружјето треба да се зајакнат за да бидат во чекор со растечките ризици и напредокот во технологијата на Испацификот и на други места. Тој додаде дека мора да се спротивставиме на мрачната, потенцијално непосредна можност за уште еден бран на глобална нуклеарна пролиферација, додека државите бараат безбедност во новото доба на империјални амбиции.
China's decision to pursue rapid nuclear modernization and expansion, which aims in part to reach parity with or surpass the United States, is another reason the future of strategic arms control must be revitalized. And we also have to counter the grim, potentially imminent, possibility of another wave of global nuclear proliferation as states seek security in a new age of imperial ambition.
Коментарите дојдоа откако министерот за одбрана на Соединетите Американски држави Пит Хексет ја потврди посветеноста на Америка на Индопацификот, опишувајќи го како стратешки приоритет. Тој го издаде ова остро предупредување, цитат, «Мора да им биде јасно на сите дека Пекинг веродостојно се подготвува потенцијално да употреби воена сила за да го промени балансот на моќта во Индопацификот. Знаеме, јавно е дека кинескиот председател Си Джинпинг и наредил на својата војска да биде способна да го нападне Тајван до 2027 година. Народната армија ја гради војската потребна за тоа, тренира за тоа секојдневно и се вежба за вистинскиот договор. Секој обид на комунистичка Кина да го освои Тајван со сила би резултирал со катастрофални последици за Индопацификот и светот, затворен цитат.
It has to be clear to all that Beijing is credibly preparing to potentially use military force to alter the balance of power in the Indo-Pacific. We know. It's public. That Xi has ordered his military to be capable of invading Taiwan by 2027. The PLA is building the military needed to do it, training for it every day, and rehearsing for the real deal. Any attempt by Communist China to conquer Taiwan by force would result in devastating consequences for the Indo-Pacific and the world.
На истиот форум, господинот Хексет ги повика земјите од регионот да ги зголемат своите трошоци за одбрана, предлагајќи референца од 5% од бруто домашниот производ во согласност со неодамнешните обврски на НАТО. Како одговор, господинот Малз ја призна необходната улога на Соединетите Американски држави, но нагласи дека одговорноста не може да лежи само на Вашингтон. Тој изјави, цитат, обврската што ја нагласи денес американскиот секретар за одбрана Хексет дека Индопацификот е стратешки приоритет на Соединетите Американски држави е длабоко добродојдена. Реалноста е дека не постои ефективна рамнотежа на мојк во овој регион без Соединетите Американски држави. Но не можеме да им ја оставиме само на Соединетите Американски држави. Другите земји исто така мора да предонесат за оваа рамнотежа, а тоа ја вклучува и Австралија, затворен цитат.
The commitment underscored by US Secretary of Defense Hegseth today that the Indo-Pacific is the United States strategic priority is deeply welcome. The reality is that there is no effective balance of power in this region absent the United States. But we cannot leave it to the United States alone. Other countries must contribute to this balance as well, and that includes Australia.
Оваа посветеност беше зајакната на трилатерален состанок на високо ниво меѓу шефовите на одбранбените сили на САД, Австралија и Јапонија. Одржан на маргините на самитот, на состанокот трите сојузници се согласија да ги прошират своите заеднички воени вежби и да ја зајакнат соработката во одбранбената технологија. Хексет изјави, цитат, оваа трилатерална работа е навистина клучна за одвраќање на Кина и одржување на мирот и силата во Индопацификот. Сојузите на Америка со Јапонија и Австралија се изградени врз заеднички вредности, заеднички интереси и здрав разум. Исто така, ги рационализираме ротационите распоредувања во Австралија и Јапонија, а воедно го подобруваме нашето комбинирано стратешко планирање. Затворен цитат.
Is truly critical to deterring China and maintaining peace through strength in the Indo-Pacific. America's alliances with Japan and Australia are built on common values, common shared interests, and common sense. We're also streamlining rotational deployments in Australia and Japan, while enhancing our combined strategic planning.
Но не сите на самитот ја поздравија реториката. Представникот на Пекинг, адмиралот Ху Гангфенг, возврати на растечкото усогласување меѓу западните и регионалните сили, обвинувајќи ги за ширење страф и лажно представување. Гангфенг изјави, цитат, не прифаќаме неосновани обвинувања против Кина. Некои од тврдењата се целосно измислени, некои ги искривуваат фактите, а некои се случаи на крадец кој вика запрете го крадецот. Овие акции не се ништо повеќе од обиди за предизвикување проблеми, поттикнување поделби и поттикнување конфронтација за дестабилизација на Азиско-Пацифичкиот регион. Ова е спротивно на трендот на времето, нема јавна подршка и е осудено на неуспех, затворен цитат.
We do not accept groundless accusations against China. Some of the claims are completely fabricated, some distort facts, and some are cases of a thief crying, stop thief. These actions are nothing more than attempts to provoke trouble, incite division, and stir up confrontation to destabilize the Asia-Pacific region. This goes against the trend of the times, lacks popular support, and is bound to fail.
Министерот за одбрана на Кина Дон Джун беше забележливо одсутен од овогодинешната конференција во она што се сметаше за дипломатски подценување поради зголемените тензии околу американските царени и растечките одбранбени врски меѓу Вашингтон, Камбера и Токио. Франција исто така се вклучи. Председателот Емануел Макрон јасно стави до знаење дека иако Франција ја поддржува стратешката автономија, не може да вети воено вклучување во каков било потенцијален конфликт во кој е вклучена Кина во Пацификот. Макрон изјави, цитат, «Нашата улога не е да бидеме замена за никого, туку нашата улога е да работиме за себе, за да ја подобриме нашата стратешка автономија, што значи нашиот собствен капацитет да го заштитиме нашето битие, но преку соработката мора да им помогнеме на земјите од АСЕАН да го сторат истото за себе и да ги намалат нашите зависности од двете страни. И мора да го направиме тоа во време кога има зголемување на заканите и стратешките ризици». Затворен цитат.
I think our role is not to be a substitute to anybody, but our role is to work for ourselves to improve our strategic autonomy, meaning our own capacity to protect our soil, but through the cooperation we have to help the ASEAN countries to do the same for themselves and to reduce on both sides our dependencies. And we have to do it in a time where there is an increase of the threats and the strategic risks.
Господинот Макрон исто така го искористи своето обраќање за да повика на прекин на огнот во Газа и меѓусебно признавање на палестинската држава.
Слушате СБС на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска по повод значајниот јубилеј што го славиме годинава, 50 години постоење на СБС, се подсетуваме и на некои од важните локални настани и личности кои во изминатиот половина век оставија значајна трага за македонската заедница во Австралија. Преточно две години македонската заедница во Сиднеј се прости со една извонредна жена, која што во скоро две децении, колку што живееше и работеше во Австралија, даде толку многу, особено за ранливите и лицата во поодминати години. Доктор Зорица Николова беше дел од Македонско-Австралиската добротворна организација во Сиднеј, каде што работеше на проекти, преку кои им помагаше на најранливите лица и особено оние во поодминати години. Таа беше визионер, академик, борец за прогресивност, но пред се, хумана, топла и храбра личност која секогаш го гледаше најдоброто во луѓето и неуморно се бореше за нивните права и подобар живот. Таа беше и една од нашите најомилени соговорнички, бидејќи знаеше да направи избор на зборови и за најсложени теми на начин разбирлив за сите. По последниве минути се сеќаваме на тивката хероина која направи позитивна разлика во толку многу животи во македонската заедница во Нов Јужен Велс со наш дел од наш поранешен подолг разговор.
Па, Радица, бидејќи имаме сознание дека токму во ова македонска заедница има потреба да се формира една таква група и да заживее, затоа што голем број од повозрасни луѓе едноставно немат некое адекватно место за дружење или организирано дружење, би рекла. Тие меѓу себе се познават, има луѓе што се дојдени може би пред 35, 6, 40 години се познават, но едно е познанство од улица, а друго е ако има нешто организирано и со цел организирано, каде се предвидени и соодветни програми, што може да им користат не само на повозрасните луѓе, туку и на оние што се, да речеме, корисници на социјална помош или се грижители, или едноставно имат здравствени проблеми, па не се многу меѓу луѓе, не можат да се мешат, да одат на разни нели настани, избиднувања. Едноставно на некој начин се изолират од социјалниот живот.
Значи, Зорица, само да поясниме, не е битно на која возраст се луѓето, сите може да пристапат кон оваа група, така?
Да, ова група е, затоа се вика социјална група, не е директно пензионерска група, така. Не е наменета само на пензионери, туку на сите оние луѓе што во моментот имат потреба да се дружат и едноставно да се информират за работи што ги интересира. Ние ова група, како ја замисливме, нормално осмисливме и одредена програма, што што ја заснована пред се на нивните потреби и на интереси, и затоа првите состаноци ни беа посветени токму на тоа, да видиме што нив ги интересира, кои се нивни потреби и на какви проблеми наидуваат. И така и се ориентираме со тоа што нормално имаме искуство со работа и со другите групи и едноставно применуваме дел и од таа програма.
Значи одлично е што е двонасочно, што луѓето се чувствуваат сигурно вклучени ако ги прашувате кои се нивните проблеми и врз основа на тоа ги организирате следните активности.
Така е, така е. Еве за одма после втората, третата средба ни беше едноставно побара да зборуваме за деменција, бидејќи ти е слушнале за тој здравствен проблем, нели, посебно кај повозрастни луѓе, мада се јавува и кај другите, нели, не е тука во прашање старост. И имаше голем интерес, поставува прашања некои со своите сознанија, искуство, партиципира. Фактички тоа беше еден вид како ние ги викаме наши работилници или едноставно отворен разговор, каде ние зборуваме за проблем генерално, а тие можат во секое време да прашат што ги интересира или да изнесат своје мислење, своји примери и така едноставно обострано да се комуницира. Тоа е, нели, и најубав начин за пренесување на знаења, односно потикнување на активност, на интелектуална активност кај повозрастни луѓе. Покрај тоа, ние исто така се трудиме тие два сата да им бидат исполнети и да им бидат забавни, им даваме простор да едноставно меѓу себе си разговарат, да си разменат искуства разни, да се прашат како се, што се. Тоа е муабет, слободен муабет.
Значи се е релаксирано.
Чај се, во една релаксирана атмосфера, може и некоја шега да се каже, нели? Се е тоа така, либерте, би рекле ние.
Така, одлично.
А потоа настапуваме со нешто посериозно, некоја тема што ти ја одредуват. Исто така се трудиме да одвоиме време за така полесни физички вежби, за да може да бидат и физички активни, а исто така планираме понатаму да уведеме и некои вежби за релаксација, што ќе бидат поврзани, односно повеќе насочени кон релаксација, ослободување, комплетно ослободување не можеме да кажеме, меѓутоа редуцирање на стрес. И исто така, паралелно со тие вежби или прво ќе предходат излагање или дискусија за стрес, повеќе сознанија наши, нели, ние што ги имаме искуства и тие. Така да едноставно се трудиме на секаков начин да ја постигнеме општата цел на овој краток проект, а тоа е да помогнеме за унапредување на здравјето, општото здравје и општа емоционална и комплетна благосостојба на луѓето што ќе доаѓа тука во таа група.
Одлично. Зорица, дали ги следите промените кај лицата откако ќе се зачленат во група?
Па да, знаете, кога доаѓат на почеток, тие, колку и да се знаат, сепак се воздржани. Меѓутоа, после неколку средби, веќе атмосферата е сосема поинаква. Ќе видите како ќе се поздрават присно меѓу себе, дури некои ќе се изгушкат, ќе си поразговарат, оно како да се знаат од подолго време, или некој кој ќе каже нешто, друг ќе даде или приметба мислим добронамерна, ќе каже и свое искуство, или ќе каже некоја шега на своја сметка, сите да се насмет. Така едноставно, со текот на времето, секоја нова средба носи поопуштена атмосфера, поголема присност и поубаво чувство, се разбира.
Повелете.
Само и тоа да кажам, дека исто планираме да организираме и заеднички излети, надвор, дружење. Може да биде тоа еднодневни излети на некое така по-убаво место, каде сите ќе се чувствуваме убаво, посебно тие, нели, нормално. a isto така може да биде и еднодневно патување некаде. Сега имаме за нив мало изненадување, ма нема да им кажеме сега.
Добро, инако нема да биде изненадување.
Да, интересно, да. И така, тоа се убави работи што со нив се случува и искрено на сите нас вработени многу ни е драго.
Добро, Зорица, уште на крајот да ве прашам што би им препорачале на овие лица што се или во поодминати години или пак осамени во врска со дружењето и излегувањето од дома?
Па, јас сега би се вратила токму на уводниот дел. Изолацијата е незгодан непријател на сите луѓе, а посебно на луѓе во поодмакли години, што се повеќе упатени на домашни услови и може би кога се дома повеќе размислуват за работи што не треба да размислуват и повеќе или почесто го отворат фрижидерот и на тој начин му наштетуват на здравјето од повеќе аспекти. Може да дојдат во искушение, сакале или не сакале, полека, али сигурно со неактивност и со по зачестини јадења без да се води сметка, да си ја зголемат тежината и едноставно да наштетат на своето здравје, а од друга страна изолација може да одведе и во многу полоша состојба, ако имат одредени проблеми здравствени или било какви семени, лични, ретки се луѓе што ги немат по одмакли години. Не
подминати.
Подминати, така е. И може многу лесно да се западне во депресија, да се дојде до многу тешки состојби, каде од ден на ден се потешко и потешко доаѓа, нели потешко и потешки моменти и тешко може сами да се излечат од таа состојба. Затоа е потребно да се дружат. Ово е еден од начините и облиците да се дружат, сигурно они си имат свој круг на пријатели, роднини и така. Меѓутоа, повеќе важи за оние што немат каде да одат, што едноставно немат обврска да излезат. Ова, кога ќе слушнат дека имат нели место каде се собират нивните врсници, каде има нешто интересно да се слушне, каде може да се излезе и на друго место да се отиде, е убаво да се дружат.
Ето тоа беше дел од наш поранешен подолг разговор со доктор Зорица Николова, која што замина од овој свет пред 2 години. Доколку сакате да го слушнете во целост, можете да го сторите тоа на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian. Насловот е МАУА, нова социјална група за македонците во Јагуна. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од настаните во изминатото деноноќие. Зелените се разочарани од преминувањето на сенаторката од Западна Австралија Доринда Кокс во Лабористичката партија. Владата на Нов Јужен Велс вели дека повеќе од половина милиарда долари ќе бидат наменети за справување со семејното наследство. Русија и Украина на состанок во Истанбул се согласија да разменат повеќе воени заробеници и да ги вратат телата на 12.000 загинати војници. И на македонскиот армиски полигон Криволак започна војната вежба «Брз одговор 2025-та» со над 2.000 војници од повеќе европски земји и од Соединетите Американски држави. И тоа е се за денеска. Почитувани слушатели, ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете ни утре во исто време, а во меѓувреме посетете ја нашата интернет страница на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за избор прилози, интервјуа, видеорепортажи и други содржини на разни теми. И секако да потсетам, не заборавајте да го споделите вашето мислење со нас и да оставите коментар. Слушајте ги нашите подкасти и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.